21-րդ երկրորդ սոխուկը։ Գիշերը հրաշալի էր, իսկ հաջորդ օրը առավել հրաշալի։ Նախորդ օրերին բանտը թվում էր մռայլ, ծանր և ճնշող։ Իր ամբողջ ծանրությամբ նա կարծես թե ընկնում էր բանտարկյալի ուսերին։ Պատերը սև էին, օդը սառը։ Պատուհանի վանդակներն այնքան խիտ էին, որ լույսը հազիվ-հազ էր ներս թափանցում։ Սակայն երբ Կորնելիուսն արտացավ, երկաթե վանդակների վրա խաղում էր առավոտյան արևի ճառագայթը։ Մի քանի աղավնիներ իրենց տարածած թևերով օդն էին ճեղքում, մյուսները սիրահարների նման ճռվողում էին դեռևս փակ պատուհանի առջև։ Կորնելիուսը վազեց դեպի պատուհանը, բացեց, և նրան թվաց, թե կյանքն ու խնդությունը, նույնիսկ ազատությունը, արևի ճառագայթների հետ միասին ներս լցվեցին նրա մռայլ խուցը։ Այդ սերն էր, որ ծաղկում էր և ծաղկեցնում շրջապատում ամեն ինչ, սերը, այդ երկնային ծաղիկը, որը բոլոր երկրային ծաղիկներից ամենից փայլուն էր և ամենից բուրավետը։ Երբ Գրիֆուսը մտավ բանտարկյալի խուցը, փոխանակ նրան գտնելու նախորդ օրերի նման մռայլ, անկողնում պառկած, տեսա, որ վերջինս արդեն ոտքի վրա է, և օպերային ինչ-որ մեներք է սուլում։ Գրիֆուսն աչքի տակով նրան նայեց։ «Դե ինչ, ինչպես եք ապրում», ասաց Կորնելիուսը։ Գրիֆուսը ծուռ նայեց նրան։ «Դե, ինչպես են ապրում շունը, պարոն Յակոբը և գեղեցկուհի Ռոզան»։ Գրիֆուսն ատամները կրճտացրեց։
«Ահա ձեր նախաճաշը», ասաց նա։
«Շնորհակալություն, քերբեր, բարեկամս», ասաց բանտարկյալը։ «Ճիշտ ժամանակին հասավ, ես շատ քաղցած եմ»։
«Ա, դուք քաղցած եք,
իսկ ինչու ոչ»։
«Թվում է, թե դավադրությունը մոտենում է», ասաց Գրիֆուսը։
«Ի՞նչ դավադրություն», հարցրեց Կորնելիուսը։
«Լավ, գիտենք, թե ինչն ինչոց է. Սակայն մենք կհետևենք, պարոն գիտնական, կհետևենք, հանգիստ եղեք»։
«Հետևեք, բարեկամս, Գրիֆուս, հետևեք. իմ դավադրությունը, ինչպես նաև իմ անձնավորությունը, ամբողջովին ձեր տրամադրության տակ են»։
«Ոչինչ, ոչինչ, կեսօրին մենք այդ կպարզենք»։
Գրիֆուսը գնաց։ «Կեսօրին»?» կրկնեց Կորնելիուսը։ «Ինչ էր ուզում դրանով ասել»։ «Դե ինչ, կսպասենք մինչև կեսօր, կեսօրին կտեսնենք»։ Կորնելիուսին դժվար չէր սպասել մինչև կեսօր, չէ՞ որ նա սպասում էր երեկոյան ժամը 9-ին։ Խփեց կեսօրվա ժամը 12-ը, և սանդուղքների վրա լսվեցին ոչ միայն Գրիֆուսի, այլև 3-4 զինվորների քայլերի ձայներ։ Դուռը բացվեց, մտավ Գրիֆուսը, մարդկանց ներս թողեց և դուռը նրանց հետևից փակեց։
«Դե հիմա սկսենք խուզարկությունը»։
Նրանք խուզարկեցին Կորնելիուսի գրպանները, փնտրեցին բաճկոնի և ժիլետի և վերնաշապկի և մարմնի վրա և ոչինչ չգտան։ Փնտրեցին սավանի տակ, ներքնակի մեջ, ոչինչ չգտան։ Կորնելիուսը շատ ուրախ էր, որ ժամանակին չհամաձայնեց իր մոտ թողնել երրորդ սոխուկը։ Ինչքան էլ լավ թաքցրած լիներ, այս խուզարկության ժամանակ Գրիֆուսը կգտներ և կվարվեր այնպես, ինչպես վարվեց առաջինի հետ։ Միջայլոց դեռ երբեք ոչ մի բանտարկյալ իր բնակարանի խուզարկության ժամանակ իրեն այդքան հանգիստ չէր պահել։ Գրիֆուսը հեռացավ տանելով մատիտը և Ռոզայի տված 2-3 թերթ թղթերը։ Դրանք նրա միակ ավարն էին։ Ժամը 6-ին Գրիֆուսը վերադարձավ արդեն մենակ։ Կորնելիուսը ցանկացավ նրան մեղմացնել, սակայն վերջինս մրթմրթաց, ցույց տալով իր ցծված կտրի չատամը, և ետ գնաց, կարծես թե վախենալով, որ իր վրա կարող են հարձակվել։ Կորնելիուսը ծիծաղեց։ Գրիֆուսը պատուհանի հետևից գոռաց.
«Լավ, լավ, ծիծաղում է նա, ով վերջինն է ծիծաղում»։
Վերջինը համենայն դեպս այդ օրը ծիծաղելու էր Կորնելիուսը, քանի որ սպասում էր Ռոզային։ Ժամը 9-ին Ռոզան եկավ, սակայն այս անգամ առանց լապտերի։ Ռոզային այլևս լապտեր պետք չէր, նա արդեն կարդալ գիտեր։ Բացի այդ, լապտերը կարող էր Ռոզային մատնել, իսկ Յակոբը հիմա Ռոզային այնպես էր լրտեսում, ինչպես երբեք. Բացի այդ, լապտերը մատնում էր Ռոզային, երբ վերջինս կարմրում էր. Ինչի մասին էին խոսում այդ երեկո երկու երիտասարդները? Այնպիսի բաների մասին, որոնց մասին Ֆրանսիայում խոսում են տան շեմքին, Իսպանիայում երկու հարևան պատշգամբներից, արևելքում տների տանիքներից. Նրանք խոսում էին այնպիսի բաների մասին, որոնք թևավորում են ժամերի վազքը, կրճատում են ժամանակի թռիչքը. Նրանք խոսում էին ամեն ինչի մասին, բացառությամբ սև կակաչի. Ժամը 10-ին սովորականի նման երիտասարդները բաժանվեցին. Կորնելիուսը երջանիկ էր. Այնպես երջանիկ, ինչպես կարող է երջանիկ լինել մի ծաղկագործ, որին ոչինչ չասվեց իր կակաչի մասին. Նա գտնում էր, որ Ռոզան սքանչելի է. Նա գտնում էր, որ աղջիկը հմայիչ է, սլացիկ և սիրելի. Սակայն, ինչու էր Ռոզան արգելում խոսել սև կակաչի մասին? Դա Ռոզայի համար մեծ թերություն էր. Եվ Կորնելիուսը հոգոց հանելով խոստովանեց, որ կինը ոչ կատարյալ էակ է. Գիշերվա մի մասը նա անցկացրեց այդ ոչ կատարյալ էակի մասին մտածելով. Դա նշանակում է, որ քանի դեռ նա արթուն էր, ամբողջ ժամանակ մտածում էր միայն Ռոզայի մասին. Իսկ երբ քնեց, երազում տեսավ նրան. Սակայն նրա երազներում Ռոզան ավելի կատարյալ էր, քան իրականության մեջ. Այդ երազների Ռոզան ոչ միայն խոսում էր սև կակաչի մասին, այլև չինական մի սափորի մեջ Կորնելիուսին բերեց մի հրաշալի ծաղկած սև կակաչ. Կորնելիուսը արթնացավ ուրախությունից ամբողջովին դողալով և մրմնջաց. «Ռոզա, Ռոզա, սիրում եմ քեզ»։ Եվ քանի որ արդեն լույս էր, նա ավելորդ համարեց նորից քնել. Ամբողջ օրը նա չէր բաժանվում այն մտքերից, որոնցով նա արթնացավ. «Ախ, եթե միայն Ռոզան խոսեր կակաչի մասին, Կորնելիուսը նրան Շամիրամից, Կլեոպատրայից, Ելիզավետա թագուհուց, Աննա ավստրիացուց էլ կգերադասեր. այսինքն, աշխարհի ամենանշանավոր և ամենասքանչելի այդ թագուհիներից»։ Սակայն Ռոզան արգելել էր խոսել կակաչի մասին, սպառնալով հակառակ դեպքում դադարեցնել իր այցելությունները. Ռոզան արգելել էր երեք օր կակաչի մասին որևէ բան հիշատակել. Ճիշտ է, դրանք այն 72 ժամերն էին, որոնք աղջիկը նվիրել էր իր սիրեցյալին. Սակայն դրանք նաև այն 72 ժամերն էին, որոնք խլել էին ծաղկագործից. Ճիշտ է, այդ 72-ից 36-ն արդեն անցել էին. Մնացած 36-ը նույնպես արագ կանցնեն. 18-ը սպասումի, 18-ը վերհուշերի մեջ. Ռոզան եկավ նույն ժամին. Կորնելիուսը այս անգամ էլ հերոսաբար տարավ իր առջև դրված փորձությունը. Իմիջայլոց, հրաշագեղ այցելուհին շատ լավ հասկանում էր, որ նման պայմաններ դնելով, ինքն էլ իր հերթին պետք է որոշ զիջումների դիմի. Ռոզան Կորնելիուսին թույլ էր տալիս պատուհանի վանդակների արանքից դիպչելու իր մատներին. Ռոզան նրան թույլ էր տալիս վանդակների արանքից համբուրելու իր մազերը. Խեղճ երեխա, բոլոր այդ քնքշությունները նրա համար ավելի վտանգավոր էին, քան սև կակաչի մասին եղած խոսակցությունները. Նա հասկացավ այդ, երբ բաբախող սրտով, այրվող այտերով, չոր շրթունքներով և խոնավ աչքերով վերադարձավ իր սենյակը. Հաջորդ օրը, առաջին իսկ ողջույններից, առաջին իսկ քնքշանքներից հետո, Ռոզան վանդակների արանքից այնպիսի հայացքով նայեց Կորնելիուսին, որ չնայած մթությանը, դա կարելի էր զգալ.
«Գիտեք, ծլել է»,
ասաց աղջիկը.
«Ծլել է? Ով? Ինչը»?
Հարցրեց Կորնելիուսը, չհամարձակվելով հավատալ, որ նա իր սեփական նախաձեռնությամբ կարճացրել է փորձության ժամկետը.
«Կակաչը»,
ասաց Ռոզան.
«Այդ ինչպես, ուրեմն դուք թույլ եք տալիս»? «Այո, թույլ եմ տալիս»,
ասաց Ռոզան մայրական այնպիսի տոնով, որն իր երեխային թույլ է տալիս զվարճանալ։
«Ախ, Ռոզա»,
բացականչեց Կորնելիուսը, շրթունքները մոտեցնելով վանդակապատ պատուհանին այն հույսով, որ դրանք կհանդիպեն աղջկա այտին, ձերքին, ճակատին կամ էլի ինչ-որ բանի։ Եվ նա թեթևակի հպվեց կիսաբաց շրթունքների։ Ռոզան մեղմ ճչաց։ Կորնելիուսը հասկացավ, որ պետք է շտապել, քանի որ այդ անսպասելի համբույրը Ռոզային հուզեց։
«Իսկ ինչպես է ծնել, ուղիղ»։
«Այո, ուղիղ, ինչպես ֆրիսլանդական իլիկ»,
ասաց Ռոզան։
«Եվ նրա հասակն արդեն բարձր է»։
«Առնվազն 2 դյույն բարձրություն ունի»։
«Օ, Ռոզա, խնամքով հետևեք և դուք կտեսնեք, թե ինչպիսի արագությամբ այն կաճի»։
«Կարող եմ արդյոք ավելի խնամքով հետևել»,
ասաց Ռոզան։
«Ես հիմա միայն նրա մասին եմ մտածում»։
«Միայն նրա մասին»։ «Զգուշացեք, Ռոզա, հիմա ես կսկսեմ խանդել»։
«Դե, դուք շատ լավ գիտեք, որ նրա մասին մտածելը նշանակում է ձեր մասին մտածել»։ «Ես երբեք աչքաթող չեմ անում. իմ անկողնից երևում է. Դա առաջին բանն է, որ արթնանալուց պես տեսնում եմ. Դա վերջին բանն է, որ քնելուց առաջ ծածկվում է իմ հայացքից. Ցերեկը ես նստում կողքին և աշխատում եմ, քանի որ այն օրվանից, երբ ծաղիկը իմ սենյակում է, նրանից չեմ հեռանում»։
«Դուք այդ լավ եք անում, Ռոզա. Չէ՞ որ ձեզ հայտնի է, որ դա ձեր օժիտն է»։
«Այո, որի շնորհիվ ես կարող եմ ամուսնանալ 26-28 տարեկան մի երիտասարդի հետ, որին ես կսիրեմ»։
«Դե լրեք, չարամիտ աղջիկ»։
Եվ Կորնելիուսին հաջողվեց բռնել երիտասարդ աղջկա մատները, որը եթե չփոխեց էլ խոսակցության նյութը, համենայն դեպս ընդհատեց։ Այդ երեկո Կորնելիուսը աշխարի ամենաերջանիկ մարդն էր։ Ռոզան թույլ էր տվել բռնելու իր ձեռքն այնքան, որքան ինքը կցանկանար, և միաժամանակ նա կարող էր խոսել կակաչի մասին։ Հաջորդ յուրաքանչյուր օրը մի նոր բան էր մտցնում կակաչի աճի և մեր երիտասարդների սիրո մեջ։ Մի դեպքում դրանք նոր բացվող տերևներն էին, մյուս դեպքում հենց ինքը, ծաղիկը, որն արդեն սկսել էր կազմավորվել։ Այդ լուրը Կորնելիուսին մեծ ուրախություն պատճառեց։ Նա սկսեց այնպիսի արագությամբ հարցեր տեղալ, որը ցույց էր տալիս, թե դրանք որքան կարևոր են։
«Սկսել է կազմավորվել»։ Բացականչեց Կորնելիուսը։ «Սկսել է կազմավորվել»։
«Այո, կազմավորվում է»,
կրկնում էր Ռոզան։ Ուրախությունից Կորնելիուսի գլուխը պտտվում էր, և նա ստիպված էր բռնել պատուհանի վանդակներից։
«Ախ, աստված իմ»։
Հետո սկսեց նորից հարց ու փորձ անել։
«Իսկ նրա ձվաձևությունը կանոնավոր է, կոկոնի գլխիկը ճխլտված չէ, թերթերի ծայրերը կանաչ են»։
«Ձվաձևությունը բութ մատի մեծություն ունի և սրածայր վերջավորություն. գլխիկը կողքերից լայնանում է, տերևների ծայրերը ուր որ է պետք է բացվեն»։
Այդ գիշեր Կորնելիուսը քիչ քնեց։ Հասավ վճռական րոպեն, երբ կոկոնները պետք է բացվեին։ 2 օրից հետո Ռոզան հայտարարեց, որ թերթերը կիսաբացվել են։
«Կիսաբացվել են, Ռոզա, կիսաբացվել են»,
բացականչեց Կորնելիուսը։
«Նշանակում է, արդեն հնարավոր է տարբերել»։
Բանտարկյալի շունչը կտրվեց և նա չկարողացավ շարունակել։
«Այո, այո, կարելի է տարբերել ուրիշ գույնի մի այլ շերտ, որը մազի նման բարակ է»։
«Իսկ ի՞նչ գույնի»,
դողալով հարցրեց Կորնելիուսը։
«Օ, շատ մուգ է»,
պատասխանեց Ռոզան։
«Դարչնագույն է»։ «Օ, ոչ, ավելի մուգ»։
«Ավելի մուգ, թանկագին Ռոզա, ավելի մուգ»։ «Շնորհակալություն»։ «Մուգ է, ինչպես սև փայտը»։ «Մուգ, ինչպես»։ «Մուգ, ինչպես թանաքը, որով ես ձեզ գրել եմ»։
Կորնելիուսը խելահեղ ուրախության ճիչ արձակեց։
«Ձեզ նման հրեշտակ գոյություն չունի»,
ասաց նա։
«Ճիշտ»։
Այդ հիացմունքին ժպիտով պատասխանեց Ռոզան։
«Ռոզա, դուք այնքան աշխատեցիք, այնքան շատ բան արիք ինձ համար. Ռոզա, իմ կակաչը կծաղկի, իմ կակաչը սև գույն կունենա. Ռոզա, Ռոզա, դուք բնության ամենակատարյալ ստեղծագործություններից եք»։
«Իհարկե, կակաչից հետո»։
«Դե լրեցեք, ամպիտան աղջիկ, լրեցեք գոնե ցավակցությունից, մի փչացրեք իմ ուրախությունը»։ «Սակայն ասացեք, Ռոզա, Եթե կակաչը այդ վիճակի է հասել, ուրեմն մի երկու, ամենաուշը երեք օրից կծաղկի, չէ՞։
Այո, վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը։
Ես չեմ տեսնի,
ետ ընկնելով բացականչեց Կորնելիուսը։
Ես չեմ համբուրի բնության այդ հրաշալիքը, ինչպես համբուրում եմ ձեր ձեռքերը, Ռոզա, համբուրում եմ ձեր մազերը, ձեր այտերը, երբ դրանք պատահաբար պատուհանին մոտ են լինում, իսկ դա պետք է երկրպագել։
Ռոզան իր այտը մոտեցրեց վանդակներին, սակայն ոչ թե պատահաբար, այլ դիտավորյալ։ Երիտասարդի շրթունքներն ագահորեն հպվեցին աղջկա այտին։
«Դե ի՞նչ, եթե ուզում եք, ես ծաղիկը կկտրեմ»,
ասաց Ռոզան։
«Ոչ, ոչ, ոչ!
Հենց որ ծաղկի, Ռոզա, դրեք մի ստվերոտ տեղ, և հենց նույն վարկյանին
ուղարկեք հարլեմ. Եվ ծաղկագործների ընկերության նախագահին հայտնեք, որ մեծ, սև կակաչը ծաղկել է. Հարլեմը հեռու է, գիտեմ, սակայն դուք փողով մի սուրհանդակ կգտնեք. Ռոզա, դուք փող ունեք»։
Ռոզան ժպտաց։
«Օ, այո»,
ասաց նա։
«Կբավարարի»՝
հարցրեց Կորնելիուսը։
«Ես 300 ֆլորին ունեմ»։
«Եթե դուք 300 ֆլորին ունեք, Ռոզա, ուրեմն դուք չպետք է սուրհանդակ ուղարկեք, ինքներդ պետք է գնաք Հարլեմ»։
«Սակայն այդ ժամանակ ծաղիկը»։
«Ծաղիկը պետք է վերցնեք ձեզ հետ. Իմացեք, որ ոչ մի ռոպե չպետք է բաժանվեք ծաղկից»։
«Սակայն նրանից չբաժանվելով, ես ձեզանից եմ բաժանվում, պարոն Կորնելիուս»,
տխուր ասաց Ռոզան։
«Ախ, այո, դա ճշմարիտ է, իմ սիրելի, իմ թանկագին Ռոզա. Աստված իմ, ինչ չար են մարդիկ. Ախր ես նրանց ինչ եմ արել, որ ինձ ազատությունից զրկել են. Դուք ճիշտ եք, Ռոզա, առանց ձեզ ես չեմ կարող ապրել. Դե, դուք որևէ մեկին Հարլեմ կուղարկեք, ահա և բոլորը. Բացի այդ հրաշքը այնքան մեծ է, որ արժե որպեսի նախագահը ինքը նեղություն կրի և անձամբ գա Նևեշտեին կակաչը տեստելու»։
Հետո նա հանկարծ կանգ առավ և դողացող ձայնով ասաց.
«Ռոզա, Ռոզա, իսկ եթե կակաչը սև չլինի»։ «Դե ի՞նչ, դրա մասին դուք վաղը կամ վաղը չէ մյուս օրը կիմանաք»։ «Սպասեք մինչև երեկո, որպեսի դրա մասին իմանալ, Ռոզա, ախր ես անհամբերությունից կմեռնեմ. չենք կարող արդյոք մի որևէ պայմանական նշան սահմանել»։
«Ես ավելի լավ միջոց գիտեմ»։
«Եվ ի՞նչ միջոց»։
«Եթե ծաղիկը գիշերը ծաղկի, ես կգամ. Ես ինքս կգամ, որպեսի այդ մասին հայտնեմ. Եթե ցերեկը ծաղկի, ես հորս առաջին և երկրորդ այցելությունների միջև ձեր դրան առջևից կանցնեմ և դրան կամ պատուհանի արանքով մի գրություն կխցկեմ ներս»։
«Այդպես, այդպես, Ռոզա, ձեր մի խոսքը, որ տեղեկություն կտա դրա մասին, ինձ համար կրկնակի երջանկություն կլինի»։
«Բայց ահա արդեն ժամը 10-ը, ես պետք է հեռանամ»։
«Այո, այո, գնացեք, Ռոզա»։
Ռոզան հեռացավ վշտացած։ Կորնելիուսը նրան համարյա թե վռնդեց։ «Ճիշտ է, նա այդ արեց միայն այն բանի համար, որպեսի Ռոզան կարողանա հետևել սև կակաչին»։